Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Og får man børn til Gud?
Der findes historier, som bliver ved med at forundre, og en af dem, jeg husker bedst, er fra Bibelen. Og jeg husker tydeligt, at vi engang i de små klasser af vores matematiklærer, for det skulle være løgn, fik læst historien om Abraham og Isak højt. Og jeg kan huske dengang, at jeg synes, det var svært at forstå den historie. Og Christian, det gør jeg faktisk stadig, selvom vi har været der et par gange efterhånden. Fordi hvem kan finde på at ofre sit eget barn?
Ja, det er nok den mest berømte historie om en børneoffring. Den der om Abraham og Isak, der altså findes. Og som bekendt, så ender den jo faktisk med, at Gud stopper Abraham i sidste øjeblik, og i stedet giver ham en vædder, han kan ofre. Historien er blevet sådan en fortælling om viljen til at følge Gud, selv når kravet, som Gud kommer med, er for brutalt. Det er simpelthen for voldsomt. Og derfor handler den også ifølge traditionen om Guds nåde. Og vi har nemlig, som du siger, brugt flere programmer på den historie her i Bibelen Let Fortalt. Og den har også gennem historien inspireret filosofer og forfattere og teologer, lige siden den blev skrevet ned første gang. Selv Paulus, som vi vender tilbage til igen og igen, fordi han er en af arkitekterne til kristendommen, han er dybt betaget af Abrahams trofasthed, og han bruger faktisk det her billede som eksempel på den tro, han formulerer som kristendommens grundlag. Men ofringen af børn, det der vil for mange ses som den mest afskyelige religiøse praksis, man overhovedet kunne gå i gang med, den dukker faktisk op her og der i Bibelen. Og ofte er det som advarsler, det er beskrivelser af, hvad man i hvert fald ikke skal gøre, det er eksempler på, hvad de andre gør, og som noget Gud klart forbyder. Og paradoksalt nok er netop ofringen af børn noget, jøder er blevet beskyldt for i 2 årtusinder som en fast del af antisemitisk paranoia, helt op til dagens QAnon-konspirationer, hvor det så hedder globalister i stedet for og sataniske ritualer. Og jeg siger det paradoksalt, fordi beskyldningerne oftest kommer fra en kristen kultur, rent historisk. En kultur, der, hvis man kommer det i hu, har Guds ofring af sin egen søn som det centrale billede.
Hvor vi spiser ham hver søndag.
Simpelthen. Så i det her afsnit af Bibelen Let Fortalt, så stiller vi spørgsmålet om, hvad alt det her mon egentlig betyder. Hvorfor er der så mange passager i Det Gamle Testamente, der handler om børneoffring? Bærer de spor af nogle endnu ældre traditioner? Altså ofring af børn er trods alt noget, vi ser i oldtidskulturer, ja, fra hele verden. Og var jødedommen virkelig et klart brud med gamle traditioner, eller er det mere kompliceret? Og det er det jo oftest. Og med det kan vi sige velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Lad os starte med en møggud, for i 3. Mosebog, vi kan lige så godt starte dårligt ud her, for i 3. Mosebog, hvor Gud er godt i gang med at give Moses en bunkevis af regler eller bud, som israelitterne skal følge, så kommer han på et tidspunkt til afsnittet dødsstraf for overtrædelse af budene. Og her starter Gud ud med en grimmert, nemlig en anden gud, Molok, som man ofrer sine børn til. Han siger, hvem som helst af israelitterne og af de fremmede, der bor som gæst i Israel, som giver et af sine børn til Molok, skal lide døden. Og det synes jeg jo så udgangspunkt er en fornuftig ting, at man laver en regel om, at man ikke skal ofre børn. Men det er jo heldigvis også kun dem, der sådan, hvad skal man sige, det er de dumme, der tilbeder andre guder. Og så er det, at når man begynder at dykke mere ned i Bibelen, at det bliver mere broget, fordi vi har jo også konger af Juda, som, hvad skal man sige, ikke er Guds bedste børn. Fordi efter at Israel har haft stor succes med David og efterfølgende Salomon, så er der en periode med nogle knap så gode konger, og det gælder blandt andet Akas og Manasse i anden kongebog. Vi er i en periode, hvor det mere er reglen end undtagelsen, at kongerne, som der ofte står, gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Og det er nok fordi, at de stadig dyrker andre guder, de såkaldte møguder. Og både Akas og Manasse lader deres sønner gå gennem ilden. Og vi kommer sikkert ind på det, Christian, men jeg tvivler på, at de her børn kommer levende ud på den anden side af ilden.
Mm.
Jeg synes, det gør det helt lidt forvirrende, at der er jøder og endda konger, der offer deres børn. Men vi har jo også historier om gode israelitter, dem vi holder med. Og der har vi jo selvfølgelig Abraham som et meget, meget, meget lysende eksempel, der er så trofast over for Gud. Og han er så trofast, så da Gud siger til Abraham, tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Moria-landet. Der skal du bringe ham som brandoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om. Så gør Abraham det uden tøven, og det er først i det øjeblik, at han har bundet sin søn Isak, har lagt ham oven på brændet på alteret, og han har hævet kniven for at slagte ham, at en engel stopper Abraham og siger, at nu ved Gud, at Abraham tror på ham, og derfor vil han velsigne Abraham. Men så er det jo også, at vi har også historien om Jefta i Dommerbogen, som også er en person, vi holder med, og han kæmper mod ammonitterne. Og der kommer Jefta på et tidspunkt til at give et løfte til Gud. Han siger, hvis du giver ammonitterne i min hånd, skal den første, der går ud af døren til mit hus og kommer mig i møde, når jeg vender hjem fra ammonitterne som sejrherre, tilhøre Herren. Ham vil jeg ofre som brandoffer. Og Jefta vinder over ammonitterne, og da han kommer hjem, er den første, der går ud af hans hus og kommer ham i møde, hans datter. Og selvom både Jefta og hans datter er kede af den her situation, så har de også sådan indstillingen, at en aftale er en aftale. Så det ender med, at Jefta offrer sin datter til Gud. Altså Christian, vi har læst faktisk de fleste af de her passager før.
Mm.
Og måske har jeg ud over historien med Abraham og Isak sådan også gelenteskøjtet hen over det, fordi jeg egentlig synes, at det her det er ret voldsomt, og det har været svært at forholde sig til, når vi har fokuseret på noget andet.
Ja, altså det er jo nu, vi ligesom tager de forskellige historier og samler dem sammen i et program. Vi har før netop, som du siger, brugt et program på Jefta og et program på Abraham og Isak, og vi har også nævnt de der konger, hvor forfærdelige de er. Og det vi ligesom gør nu, det er at samle dem for at kigge på det der tema, der faktisk er i dem. Altså, de faktisk alle sammen handler om offring, ikke bare af mennesker, og slet ikke bare af dyr, men faktisk af børn, altså af dem, man vel egentlig skulle passe allermest på.
Og jeg vil da sige, at jeg ved ikke, om det bliver en fornøjelig episode, fordi jeg synes faktisk, det er ret grusomt at læse, men jeg vil også sige, at det bliver i hvert fald meget, meget, meget interessant, fordi det er jo, jeg har en mistanke om, at det her ikke er så unormalt, som man ellers skulle tro, det var.
Man kan i hvert fald sige, at de her eksempler, de kommer jo fra nogle vidt forskellige steder, og det indikerer allerede noget af det. I det her program, der har vi nogle kongerne, dem finder vi omtalt i kongebøgerne og i krønikebøgerne, som ligesom er sådan de mest historiske opremsninger af forskellige ledere i Israel og Juda, og så ligesom også ret politisk skrevet i forhold til, hvem man synes var en held i retrospekt, og hvem man synes, der var en skurk. Men altså historien om Abraham, den er jo tilbage fra Mosebøgerne, altså det vil sige de tidlige, sådan fundamentale i teorien, tidlige og fundamentale tekster for jødedommen og for pagten med Gud osv. Og det er netop i pagten med Gud, som også ligger i Mosebøgerne, at vi har de her lovsætninger, som også omhandler det. Dommerbogen er sådan en tekst, vi mener, der er samlet senere, som netop også har nogle meget tidlige tekster i sig. Så det vil sige, den har ligesom også nogle savn og nogle historier, der går tilbage til det, man måske kan forestille sig af en endnu tidligere tradition. Så vi har ligesom tekster fra et ret vidt spektrum her.
Og vi springer vel, de tekster, vi tager udgangspunkt i, i hvilket spænd ligger de? Altså, det er vel ret lang aldersperiode,
ja, vi er ude det, i, det er nemlig det. De ligger nemlig over et ret langt spænd. Altså, teksterne bærer præg af, om ikke en berøringsangst, så i hvert fald et forsøg på nogle gange at få de her tekster til at give mening, fordi de måske har omhandlet nogle ældre skikke. Og det er igen det her, vi skal huske, der er ikke én enkel jødedom, ligesom der heller ikke er én enkel kristendom, men der er ikke én enkel fortælling, som det hele handler om. Det er i virkeligheden mange forskellige fortællinger fra mange forskellige perioder, som så på en eller anden måde er blevet, man kan forestille sig, proppet ned i en kasse, sådan, ja, så de kan give mening sammen med hinanden. Og det er lidt det, der viser sig i dag også.
Ja, men jeg skal være ærlig at sige, at det for mig også har været noget rystende læsning, og jeg er faktisk, og det er jeg faktisk, Christian, jeg er usikker på, hvor vi ender hen i det her afsnit. Men jeg tænker, om vi skulle starte i, hvordan skal man formulere det, sådan, den lidt mere positive ende med de her sådan, det bliver i hvert fald ret klart defineret, onde israelitter, der offrer børn til Gud. Og her tænker jeg på Akas og Manasse.
Anden krønikebog, kapitel 28. Akas var 20 år, da han blev konge, og han regerede 16 år i Jerusalem. Han gjorde ikke, hvad der var ret i Herrens øjne, sådan som hans fader David gjorde. Han lavede endog støbte gudebilleder for baalerne, og han tændte offerild i Hinnoms søns dal og brændte sine synder efter de afskyelige skikke hos de folkeslag, som Herren havde drevet bort foran israelitterne. Han bragte slagtofre og tændte offerild på højene og bakkerne og under alle grønne træer. Derfor gav Herren hans Gud ham i Aramæerkongens hånd, slog ham og tog mange af hans folk til fange og førte dem til Damaskus. Han selv blev også givet i Israels konges hånd, og han led et stort nederlag.
Og jeg tænker, om der er en teologisk pointe i at fortælle, at de dumme og dårlige jøder offrer menneskebørn, altså at de her israelitter får som fortjent, det går dårligt for dem, og det gør de, fordi de ikke følger reglerne.
Manasse var 12 år, da han blev konge, og han regerede 55 år i Jerusalem. Hans mor hed Hefsiba. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne efter de afskyelige skikke hos de folkeslag, som Herren havde drevet bort foran israelitterne. Han genopbyggede de offerhøje, som hans far Hiskia havde ødelagt. Han rejste altre for Baal, og han lavede en asherpæl, sådan som Israels konge Akab havde gjort, og han tilbad hele himlens hær og dyrkede den. Han lod sin søn gå gennem ilden, han drev trolddom, tog varsler og ansatte dødemanere og sandsigere. Han gjorde meget, der var ondt i Herrens øjne, så han krænkede ham.
Så at det her bliver en pointe i, at hvis du skal være en god jøde, eller hvis Israel skal være et godt folk, altså Guds udvalgte folk, så skal vi ikke ofre menneskebørn.
Altså, Det kan man måske godt lægge i det. Det kommer nemlig lidt som en liste over alle de andre forkerte ting, de også gør. Så det her, det er en synd ud af mange. Men når vi kommer til de her kongelister, så ligger der også tit, som jeg sagde, en politisk pointe. Mm. Og det er fordi, at det er ligesom efter kong Salomo, så er det, at det store rige, som David har samlet, ifølge legenden, det bliver ligesom splittet op. Og det vil sige, at vi får en lang liste af konger, som enten er konger for Israel eller for Juda. Og det, man lidt skal forstå, som de færreste egentlig ved, det er, at Israel er en skurk i denne her fortælling. Det er Juda, der er det gode land.
Okay, Juda, det skal jeg lige have en gang til.
Jamen, det vil sige, at Israel, det nordlige rige, hvis du læser deres konger op, så er de simpelthen nogle fjolser hele banden. Så det vil sige, det er Israel, der bryder sig fri ifølge denne her legendariske historie, for det er nok ikke helt sådan, det har eksisteret. Spørgsmålet om der nogensinde har været et storrige på det her tidspunkt. Men Israel er ligesom det land, som ikke kan finde ud af, at altså, de har deres eget alter, og det, du ved, op nordpå, og det er jo ikke rigtigt, fordi det eneste rigtige alter er Jerusalem. De vil ikke ligge...
Og det er der, Juda er. Altså, det er der, riget Juda er.
Ja, Juda, det er der, hvor Jerusalem ligger. Det er okay. Der, hvor centrum i fortællingen kommer fra. Samtidig så ligger der også en anden politisk pointe i det, som er, at de judæiske konger, som fejlede, altså som enten mistede land, eller som indgik en aftale med Israel, eller som de får ligesom alle de her andre synder hægtet på sig også. Så det vil sige, når vi kommer til kong Akas, eller Akas og kong Manasse, som er to konger af Juda, altså af det gode rige, så det vi får at vide, det er ligesom, at de gjorde nemlig ikke, hvad det var Gud, han havde forventet af dem. De opførte sig ikke, som de skulle. Mm. Og fælles for dem er netop, som du var inde på, de dyrker de andre guder. Og derfor gør de også forfærdelige ting, som at lade deres børn passere gennem ilden, og det betyder simpelthen, at man bringer dem som brandoffer. Og de bliver det, man på græsk kalder et holocaust, som betyder et brandoffer. Det er, når man brænder noget, til der ikke er noget tilbage.
Det hedder det simpelthen, altså holocaust.
Det er der, ordet kommer fra, simpelthen. Og vi får at vide, at de gør det ude i Hinnomsdal. Og Hinnomsdal, det har vi været inde på før, det er den, der bliver til Gehenna, og som bliver til helvede. Det er der, hvor ilden aldrig slukkes. Og den slukkes ikke, fordi det er en offerild, hvor man brænder mennesker. Så det er virkelig et centralt billede på ondskab. Mm. Men allerede i gamle dage, og her snakker jeg om for, altså før Kristi fødsel, så har jødiske skriftkloge ligesom lidt svært med den her passage, for hvad i alverden kunne få de her judæiske konger til at opføre sig sådan, så man forsøger at bortforklare de her vers, fordi det lyder sgu for sindssygt, altså at de offrer deres børn. På det tidspunkt er der ikke nogen, der offrer børn i hele det, man vil kalde den såkaldte civiliserede verden. Men forskerne er ikke i tvivl. Det er simpelthen det, der står. Det er det, det handler om. Og det beskrives ligesom som en del af det her med at hore med de andre møjguder. Og vi har et andet eksempel i...
Men hvor lang tid efter er det så, at man ligesom siger... Hvornår antager man, at... du må godt sige plus minus 1000 år, men at det her har fundet sted...
Jamen, det her, det er jo faktisk nogle konger, der ikke er så langt tilbage. Det er nogle generationer før kong Josia, og derfor også kun nogle generationer før den babylonske eksil.
Okay, så det er faktisk et rent historisk problem, at man har det her?
Ja, det er sgu lidt et problem, at det er noget, at det efter denne her historie skulle være noget, der foregik så sent. Altså, selv hvis vi er enige om, at det var nogle onde konger, så er det sgu ret vildt. Og vi har et andet eksempel, som i anden kongebog, kapitel 3, hvor vi får at vide, hvordan en af de onde konger gør det. Og det er en historie om, hvordan at kongen af Moab, som hedder Mesha, han gør oprør mod Israel på det her tidspunkt, landet Israel, som stadig er ved at falde fra hinanden som store rige. Og i virkeligheden har det nok handlet om, at Moab og Israel, de her to riger, har kæmpet, ligesom alle de her små riger har gjort på det her tidspunkt. Men ifølge denne her fortælling, så gør han oprør mod israelitterne. Det er jo ofte det, man gør. Du ved, det er ligesom Ukraine gør oprør mod de retfærdige russere på det her tidspunkt. Ikke? Mm. Men jo. De gør oprør, og så siger Gud simpelthen, at han vil give Moab i jeres magt, siger han. I skal indtage alle befæstede byer og alle de prægtige byer, fælde alle nyttige træer og tilstoppe alle kilder, og alle gode marker skal ødelægge med sten. Så det vil sige, at israeliternes konge får ligesom lov til, der de tre konger, de skal simpelthen ind og smadre Moab nu. Da Moabs konge Mesha der, så ser, at han er ved at tabe, så står der simpelthen i kapitel 3 her. Da Moabs konge så, at han ikke kunne slå angrebet tilbage, prøvede han med 700 mand med dragende svær at bryde igennem hen mod Edoms konge, men det mislykkedes. Da tog han sin førstefødte søn, der skulle være konge efter ham, og bragte ham som brandoffer på muren. Der kom stor vrede over Israel, og de brød op og vendte tilbage til deres land. Det vil sige, det virker faktisk. Altså, han offrer sin søn, og Israel bliver nødt til at give op.
Men så virker det jo også at ofre til de såkaldte møguder.
Selvfølgelig, fordi de møguderne er virkelige. Så man kan sige, at det her det er noget, som vi ser her. En ond konge, altså en modstander, en fjende gør det. Og generelt er det, vi ser, det er, at ofring af børn, det er noget, der bliver forbandet i Bibelen. Og så er det jo, at vi har det her problem med de her andre historier. Vi har Jeftas datter, som vi var inde på. Det er en besværlig historie, fordi altså, den udspiller sig i dommernes tid, ifølge igen den her lidt legendariske historieskrivning, så det er så en tid før kongerne, kan man sige. Så måske kan man forklare det på den måde. Det er en gamle dage, du ved. Men alligevel er det netop en ret vild logik. Du var inde på en rigtig god detalje, at selvom både Jefta og hans datter er kede af resultatet, så er det også sådan lidt, der er sgu ikke så meget at gøre. Det vil sige, det virker ikke som en fuldstændig skør ting. Det virker ikke som, altså du ved, hvis du kun har offret geder, og pludselig så er der en, der siger, nu skal du ofre din datter, så vil man ikke reagere med, well, en deal er en deal. Så, altså forstår du, mener, det indikerer ligesom, at det her, det var noget, man gjorde før. Måske, men så kan logikken være, at måske var det før, man fik styr på det hele. Altså, problemet med teksten er bare, at den ikke fordømmer Jefta. Der står ikke i den, at derfor blev Gud sur på Jefta. Jefta er et forfærdeligt menneske. Hvad er det for noget, han dog kunne finde på? Det her vil Gud ikke have. Selvom vi har de her Mosebogs eksempler på, at Gud han fordømmer børneoffring.
Nej, altså fordi, hvis Gud ikke vil have det, altså man kan jo sige, Jefta får ikke nogen straf, fordi han jo overholder sit løfte ved at ofre sit eneste barn og altså datteren til Gud, ikke?
Det vil sige, at om ikke andet har vi en Gud, der accepterer det offer.
Ja.
Fordi vi har en Gud på det tidspunkt, som gerne griber ind. Altså som gerne kommer ind og siger, ho, ho, nu er det nok. Faktisk, altså, gør han ikke andet i hele det gamle testamente. Men det her, der siger han, ja, det var den aftale, vi lavede. Så too bad, kan man sige, ikke? Mm. Og så har vi ligesom også det her, der bringer os lidt til historien om Abraham og Isak. Og den er som sagt det mest kendte, tror jeg, eksempel, der er på det her overhovedet. Det er en legendarisk historie. Jeg har selv skrevet om den i bøger, og den, altså Kierkegaard skrev en hel bog med flere tekster med udgangspunkt i denne her billede. Hvad er det dog, der foregår? Altså, hvad er det for en Gud? Hvad er det, der sker ind i Abrahams hoved? Hvad er det for noget, at Abraham han går med til, uden nogen indvendinger, at ofre sin søn.
Senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Han sagde, Abraham. Og da Abraham svarede ja, sagde han, tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Moria-landet. Der skal du bringe ham som brandoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om. Tidligt næste morgen sadlede Abraham sit æsel og tog sine to kale og sin søn Isak med. Da han havde kløet offerbrandet, begav han sig på vej til det sted, Gud havde givet ham besked om. 2 dage efter fik Abraham øje på stedet i det fjerne, og han sagde til kalene, bliv her med æslet, mens jeg og drengen går derhen for at tilbede. Så kommer vi tilbage til jer. Abraham tog offerbrændet og lagde det på sin søn Isak. Selv tog han ilden og kniven, og så gik de to sammen.
Hvis ikke man er lidt ubehageligt til mode, efter man har hørt moralen i historien, så vil jeg mene, man skal arbejde lidt på sin empati. Moralen bliver ligesom til sidst, at Guds engel siger, nu ved jeg, du vil gøre det, Og det var ligesom det. Men
tilbage til, da jeg fik den læst højt i folkeskolen, hvor at man også får forklaret moralen, og man sidder stadig bagefter sådan lidt, ja, jo, jeg tror, jeg forstår, hvad du mener, ikke?
Det er en voldsom fortælling, at englen siger, fordi du har handlet sådan, og ikke nægtet mig den eneste søn ved at velsigne, der gør din efterkommer så talrige som himlens stjerner, osv. osv. Det er en voldsom moral. Så det her, der har vi ligesom et sted, hvor man kunne måske sige, at Jefta er et ældre eksempel. Der er bare et problem med det, Lauke, og det er, dommerbogen foregår efter de fem mosebøger. Den ligger som bekendt som sådan en slags bro mellem de fem mosebøger, hvor altså Abraham-historien er i første mosebog. Og det er før, der er noget, der hedder Israel, det er før, der er noget, der hedder jøderne, det er før, der er noget, der hedder pakten med Gud. Det er der ved at ligesom komme frem, så får vi hele Moses fortælling osv. osv. Og så er det, efter de har indtaget landet, at de Kanaans land, og de gør det til deres eget. Og lige før kong David og kong Saul osv., så er det, vi får de her dommerfortællinger, de her vilde tider, hvor den her historie går ind. Så vi har et eller andet, der står og kampolerer med sig selv. Og vi har ubekvemt emne her, i forhold til, hvis man gerne vil have en enkel fortælling om et folk, som netop, kan man sige, nærmest i deres pagt med Gud, forkaster fortidens forfærdelige regler.
Ja, fordi som du sagde, den der med, problemet er jo, at hvis det var så forfærdeligt, så havde man jo lavet en pointe om, at det var blevet afvist, ikke? Enten Gud eller de gode havde afvist det, og det gør de jo ikke.
Nej, der som jeg hørte nogle forskere sige, det er meget sjovt, så kan man sige, at hvis en tekst er fyldt med forbud, så er det fordi, der er nogen, der gør det. Vi skriver ikke... Jeg tror, det er en begrænset mængde af forbud mod børneoffring, vi har i den danske grundlov. Og det er fordi, det ikke er noget, der foregår.
Der er noget interessant, hvis vi så hopper hen til Gud, der giver Moses lovene i... altså Moses lovene. Hvor der finder vi også reglen om første fødselsoffer, og at det er en regel, at Gud har førstefødselsretten på alt, der kommer ud af moderlivet. Har vi noget her, at det er en rest fra sådan nogle stammeaftaler, hvor man har brugt børn som en værdi at handle med?
Det er svært at lede det tilbage til en enkel form for handel eller noget, vi har set på den tid. Spørgsmålet er nemlig, om vi egentlig, hvis vi begynder at dykke ned i det her, kan forstå historien så enkelt. Du er nemlig inde på det i 2. Mosebog, kapitel 13 for eksempel. Der får vi en af de her mange love.
2. Mosebog, kapitel 13. Herren talte til Moses og sagde, du skal hellige mig alle førstefødte. Alt det første, der kommer ud af moderlivet hos israelitterne, skal tilhøre mig. Det gælder både mennesker og kvæg.
Og så står der, enhver førstefødt blandt dine sønner skal du frikøbe. Og så det lyder jo nærmest som, at her har vi reglen. Måske er det, der har været en ældre regel, men der står til gengæld, at man kan frikøbe det.
Jeg tænker, der er nogen, der har været smart og tænkt, okay, vi skal lige have sat en buffer ind her, så vi ikke ender med at ofre vores førstefødte.
Det er lige præcis det, man kunne forestille sig. At måske er det her så et symbol på det her opgør med enten de andre kulturers skikke, hvor man har ofret børn. Det er jo også det, man tit ser, den der Abraham-Isak-historie, den bliver tit fremlagt som, at her adskiller jødernes kultur sig fra de andres. Fordi at de har den her historie om, hvordan Gud siger, nej, du gør det ikke alligevel. Men det er fordi, det har været normalt. Men i kapitel 22, Lauke, så får vi nogle lovvers, og der er nu vi kommet til altså hele, du ved, at hvis tyven bliver pågrebet under indbrud, og når en mand lader sin dyr græsse på sin mark eller sin vingård og lader dem gå løs, og de græsser på en andens mark, hvad skal der så ske? Altså virkelig, her kommer vi til alle reglerne. Og så får vi altså i vers 28, og jeg vil lige læse, den kommer før også, så man fornemmer, hvor det er, vi er i sådan... I lovsætningerne her. Ikke? Der står for eksempel, du må ikke forbande Gud, du må ikke forbande en stormand i dit folk, så står der, du må ikke holde afgiften af din kornhøst og din vinhøst tilbage, Og så står der, den første født af dine sønner skal du give til mig. Det samme skal du gøre med dine okser og dit småkvæg. 7 dage skal det blive sin mor. På den 8. dag skal du give mig det. Og så går vi videre til, I skal være hellige for mig. Kødet er sønderrevne dyr. Og så,
altså, men det er der, hvor det er så svært, Christian. Fordi når vi har de der ting, når man så isolerer den der ene, så er den fuldstændig vanvittig. Men når det står pakket ind i det der andet, det er der, hvor jeg skøjter hen over det og siger, okay.
Ja. Jamen det er jo det. Altså måske er det en fejl. Altså måske var det egentlig ligesom i kapitel 13, altså du ved, at det var sådan, at der mangler bare lige, de har glemt den sætning, hvor der står, men du kan købe dem fri. Men det er jo selvfølgelig ret voldsomt ting at glemme, kan man sige. Så det vil sige, det vi ligesom har, det er en tydeligvis en regel, som går ud på, at det første tilhører Gud, men en modifikation, fordi at hvis ikke det er en modifikation, så er der altså ikke nogen grund til at sige, men forresten, du kan frikøbe dem. Frikøbe dem for hvad? Hvad hvis jeg ikke frikøber dem? Jamen, så skal de så ofres. Altså, det er jo simpelthen det, der står. Og hvis vi hopper til sådan noget som 3. Mosebog, og det er her, vi virkelig får mange af de her altså, regler og love om renhed og præstelivet osv., der får vi sådan en sætning i kapitel 27, hvor der står, men det førstefødte af kvæget, der som førstefødt tilfælder Herren, kan ingen hellige. Altså, det vil sige, det kan ingen tage. Hvad enten det drejer sig om okser eller får, så tilhører det Herren. Drejer det sig om urene dyr, og så videre og så videre, så står der, intet af det, et menneske ejer, og som han lægger band på til Herren, og det der med at lægge band på, det betyder, at Herren skal have det hele, det skal brændes i stykker, man må ikke spise det, altså det har vi været inde på før, at Gud han lægger band på en hel by, for eksempel, så skal alle dræbes, så skal alt ødelægges, man må ikke engang tage et æsel med hjem og ride på det, eller spise det, det skal bare dø. Der står, intet af det, et menneske ejer, som han lægger band på til Herren, må sælges eller indløses, ligegyldigt om det er mennesker, dyr eller jord, han ejer. Alt, hvad der er lagt band på, er højhelligt og tilhører Herren. Intet menneske, der er lagt band på, kan frikøbes. Det skal lide døden. Og så kan du se, det er jo som om, det er sådan en sætning, der faktisk fuldstændig opløser de to andre. For der står her specifikt, du kan sgu ikke frikøbe noget, der er helliget Herren. Og her ser vi den her ambivalens mellem Isak-historien og Jeftas datter. Fordi det her, det var ikke entydigt afgjort. Det var ikke bare noget, man var gået væk fra. Det vi kan se her, det er, at der er forskellige tekster, der står og skuer mod hinanden. Nok fordi teksterne er samlet ind fra forskellige steder i forskellige tider osv. Og der er faktisk mange forskere i dag, der mener, at de der formildende vers, altså, men du kan købe dem fri, de er skrevet ind senere, at offerversene er de ældste.
Men er det fordi, det har været en gængs praksis på det tidspunkt? Det lyder vildt at sige.
Det er jo et godt spørgsmål, og der mange forskere, de påpeger ligesom, at en regel om, at alle førstefødte sønner skal dræbes, den giver simpelthen ikke mening som en fast praksis. Fordi at, altså, børn dør i forvejen i en høj rate her, så ideen om, at man bare gør det med alle, det er sgu nok for voldsomt.
Ja.
Så det, man taler om, det er, at det her det nok er noget, der blev efterlevet meget sparsomt, og måske endda ved specielle lejligheder, som ved krig, eller under tørke, og det var altså ret tit, der var tørke. Men det er jo for eksempel det, vi ser med kong Moab. Med kong Moab, der ser vi, at da han står, og han er ved at tabe hele slaget, så er det, han offrer sit barn. Og hvad er det, historien fortæller os? Det virker. Det virker i en grad, hvor selv Jahve kan ikke stille noget op mod den magi, der bliver løst ved, at man offrer et barn.
Fordi det er så stærk en offring.
Og det tyder jo også på,
så den har en værdi i sig selv som en offring. Altså det er en, ja, selvfølgelig en stor ting, siger vi i dag, men det er også en stor ting. Altså.
Ja, det er jo, det er helt klart også på det her tidspunkt voldsomt. Og det er også nok det største offer, man kan give.
Så meget har vel ikke ændret sig.
Men det vil sige, jamen, noget har ikke ændret sig, men man kan sige, det der er meget vigtigt at forstå, det er bare, at selv i den tid, hvor man synes, det er forfærdeligt, så er det stadig noget, man forstår værdien af. Og der er nogen, der har forsøgt at bortforklare det med, at denne her, altså at noget er dedikeret til Herren, det hellige Herren, at det betød, at de skulle tjene i templet. At det simpelthen beskriver, hvordan man ligesom offrer sit liv i overført betydning, og at det vil sige, at de første fødte skulle blive præster eller et eller andet, og de sagde farvel til et normalt liv. Men så er det altså svært at forklare, hvordan de første fødte dyr også skulle passe ind i det billede. Altså, skal der så også hellige køer og høns og sådan noget henne i templet. Det er ikke det, det handler om. Det handler om offring.
Men det handler om offringer af alt muligt forskelligt.
Det handler om offringer og alt muligt. Det handler om, at vi har snakket om det før, der det her med førstegrøden. Det vil sige, det er det første, man hiver ind fra marken. Det er det første dyr, der bliver født i denne her, i det her kuld. Men det er altså også i de her regler sætte ud til den første fødte. Og det er jo, desværre, Lauke, bliver nødt til at prøve at pille noget mere fra hinanden her. For hvis vi går tilbage til første Mosebog og læser den historie om Abraham og Isak igen, og hvis vi nu tænker på det her med, at vi kan se, at senere skribenter ændrer teksten.
Mm.
Så lad os lige kigge på det. Det er første Mosebog, kapitel 22. Hvis man sidder derhjemme og læser med, så kan man se, at hvis du læser historien før det, så står der, at det er Abraham og Isak, de er på vej til det sted her, hvor han skal ofre Isak, så står der, da de kom til det sted, Gud havde givet ham besked om, byggede Abraham et alter og lagde brændet til rette. Han bandt sin søn Isak og lagde ham oven på brændet op på alteret, så rakte Abraham hånden ud og tog kniven for at slagte sin søn. Herrens engel råbte igen til Abraham fra himlen. Jeg sværger ved mig selv, siger Herren, fordi du har handlet sådan og ikke nægtet mig din eneste søn, vil jeg velsigne dig og gøre din efterkommere som talrige, så talrige som himlens stjerner og som sandet ved havets bred.
Ja.
Og så kommer der den her meget sigende detalje. Fordi for det første, lad os lige mærke til, at englen siger, fordi du ikke har nægtet mig din eneste søn. Og så står der faktisk, så vendte Abraham tilbage til sin kæle, og sammen gik de til Beersheba, og der blev Abraham boende. Der står ikke noget om, at Isak kommer med tilbage.
Okay. Men det står dog senere.
Ja, så får vi historie om Abraham og Isak senere. Det er der ingen tvivl om. Og der er nogen, der spekulerede i, om det var Isak, der blev offret, eller om det var Ishmael, for egentlig er Ishmael jo den første fødte.
Ja.
Altså, det er jo en anden diskrepans, vi har i hele den her historie. Det er, at Abraham jo først får et barn ved Hagar, sin trælkvinde. Så der er ligesom noget her, hvor man kan sige, er der en fortælling om, at det var det, historien handlede om? Og det er ikke noget, man er enig om. Det er mere for at sige, sådan kan den sagtens læse, specielt fordi det, englen jo faktisk siger, det er, fordi du ville give mig din søn, så skal vi nu have den her pakke.
Og vi læser det som om, at så behøver han ikke at gøre det alligevel. Men det er fordi, vi læser det i vinkel om, at det er sådan en blind tro, og så
Abrahams trofasthed er blevet læst sådan, og det er jo det, der gør ham hellig, det er, at han er villig til at sætte alt over styr for Gud. Men det har altid, eller i mange, mange, mange år, været forstået sådan, både af jøder og kristne, som han selvfølgelig ikke gør det. Altså man skal som sagt sige, det her er noget, jødiske skriftkloge har kæmpet med, for der er ikke nogen samfund efter, altså over 500 før Kristi fødsel, der synes, det her det er normalt, at skulle ofre et barn. Men hvis vi går tilbage til før det, så kan man sige, at ofring af børn som sådan var noget, der foregik. Altså et af de bedste eksempler, vi har, er det, vi kalder fønikkerne, og de var blandt andet i Kanaans land. Altså det er nogle af dem, som der bliver klaget over i løbet af det gamle testamente. Vi har historier om, fra romerne faktisk, altså om hvordan romerske historikere og filosofer og alt muligt, om hvordan de ofrede børn. Og det blev i lang tid forstået af historikerne som, at romerne ligesom overdrev. Nu er der lavet så mange arkeologiske udgravninger, og man har simpelthen fundet så mange fund. Altså hele sådan kirkegårde af dræbte spædbørn. Der er lagt ned i sådan nogle ceremonielle kasser, at det i dag er det konsensus, at det gjorde de rent faktisk. De var over på vestkysten, op nordpå i det, vi kalder Kanaans land, og de offrede dem til forskellige baler, og baal er som sagt en titel, det betyder herre. Vi har altså de her vilde udgravninger, som er dedikeret på mange forskellige måder, og der ligger som sagt sådan nogle små skrin eller krukker, og de her ofre, Lauke, de hedder Molek.
Oh, ja.
Det vil sige, dæmonen Molok er nok egentlig en sådan fordrejet måde, at vi husker det her ord på. Altså, Molekken, det var navnet på offringen, som man gravede ned i jorden. Og det var det nok også hos de, igen, vi skal huske, der var ikke så klare grænser. Også hos de semitiske, israelitiske folk, der gjorde det. Når man så fordømmer en offring til Molok, så er det egentlig, fordi man gør op med offringen af de her Molek, altså som det er ikke guden i sig selv, man har kunne gøre det til mange forskellige guder.
Jeg er jo sådan en, der prøver selvom du siger, at ritualer ikke nødvendigvis indebærer en logik, så prøver jeg at se på, altså, hvis der har været nogle ritualer om at ofre børn, har der været en anden form for forklaring på, hvorfor de har gjort det? Har det også været noget med, at de har svært at forestille mig, at det er fordi, der har været for mange børn på det her tidspunkt?
Det er nemlig, nej, det er ikke fordi, der har været for mange. Det har været fordi, at man... at ofring til guderne var en så forståelig del af alverdens folkeslags kultur. Altså, det er vigtigt at sige, at selvom romerne så jo... Altså, det var dem, der forbød børneofring, faktisk, i området, da de indtog det og lukkede helt ned for det og skrev om det og fordømte dem, så har vi altså tegn på, at det foregik også i Europa, bare længere tilbage i tiden, altså i Italien og Grækenland og sådan noget. Det var noget, der skete, mener man, i trængte tider. Altså, vi har før talt om syndebukkene, kan du huske det? Og hvordan at det i nogle kulturer var mennesker, man drev ud af byerne, og som også skulle ofre. Så det der med, at man ofrer det dyrebareste, man har, det kan være guld, og det kan være alt muligt andet. Vi har jo en historie, ret sjov, sjovt har vi faktisk en græsk historie om Agamemnon, en af de sådan mytiske karakterer, som skal ofre sin datter, fordi han er kommet til at skyde en hellig buk. Og der har vi to forskellige versioner af den historie. Og i den ældste version, så ofrer han sin datter, og så bliver han ligesom... Så kommer han videre i sit liv, kan man sige. Og så er der også en anden version, som er lidt senere, hvor guderne til sidst kommer ind og siger, det behøver du ikke at gøre alligevel. Her er et andet dyr. Du kan ofre, det vil sige, det er simpelthen Abraham og Isak-historien, som igen her med gennem tiden ændrer sig, fordi at normerne simpelthen ændrer sig. Men det er ikke noget med, at der lokalt har været mange børn eller et eller andet, som du er inde på. Vi har det jo altså fra aztekerne og inkaerne og mayafolket og andre stammer i Sydamerika. Vi har det fra afrikanske stammer, fra Tenerife til Sydafrika. Lauke, du behøver bare at besøge Moskov for at se gravballemanden, der viser, hvordan vi ofrede mennesker her for et par tusind år siden, men det stoppede heller ikke der. Det, vi snakker om her, det er 2.000 år siden. Men helt op til vikingalderen, det er altså 1.000 år siden, ser vi menneskeoffringer. Og ved Trelleborg, som de fleste nok har hørt om og set på tv, der var 4 af de 5 ofrede børn mellem 4 og 7 år. Det her, det var noget, der var udbredt, og som forskellige samfund i forskellige hastighed bevægede sig væk fra, i det vi vel må kalde en ret forrygende og god udvikling. Men det er bare for at sige, når vi tænker, gud, hvor var det dog forfærdeligt, så vil jeg bare minde om, vi gjorde det altså hos os en 1000-1500 år efter, at det i Bibelen bliver fordømt som noget, man ikke må gøre.
Ja, og så er det jo nemt nok for os at læse noget i Bibelen, der virker fuldstændig grotesk, men ja, men når vi så selv er en 1000-1500 år bagefter i praksis af at forholde os til det, ikke, så er det lidt... Og jeg synes ikke, det er så sjovt, Christian.
Nej, det er voldsomt nok, og vi har... man kan sige, jeg tror, det der med at se det som en udvikling, som... Altså igen, det spændende med Bibelen, det er ikke en fejl. It's not a bug, it's a feature, som de siger. Det er jo netop, at den er samlet fra så forskellige steder og forskellige tider. At den har alle de her tekster i sig, der står og klinger gennem historien på, og forskellige perioder af historien, kan man sige. Men et af eksemplerne, vi har på, at det her nok er netop noget, som dukker op og senere som noget, man gerne vil gå væk fra, det ser vi i Ezekiel, hvis du... og Ezekiel, skal vi huske, han skriver nok altså under den babylonske eksil, men i kapitel 20 hos ham, der har vi sådan en af hans lange, lange ramser over, hvad helvede det er, de har gjort galt alle sammen, siden Gud han straffer dem så meget. Der er der i kapitel 20 en fantastisk linje. En af hans, han er jo så vred. Han er vred på en poetisk måde. Og så siger Gud simpelthen...
Hvilket du godt kan lide, ved jeg.
Ja, jeg elsker det, men det er også voldsom læsning, ikke? Så Gud, han er i gang med at sige, at derfor løftede jeg min hånd i ørkenen og svor, at jeg vil sprede dem blandt folkene. Det er altså jøderne, han snakker om, israelitterne, han snakker om. Så siger han, så gav jeg dem love, som ikke var gode, og bud, som de ikke kunne bevare livet ved. Jeg gjorde dem urene ved deres gaver, når de offrede alt det, der kom først ud af moderlivet. Så kunne jeg slå dem med rædsel, for at de skulle forstå, at jeg er Herren. Og der står senere, når I bringer jeres gaver, når I bringer jeres gaver og lader jeres sønner gå gennem ilden, bliver I urene ved alle jeres møguder den dag i dag. Og det er jo altså en vild, vild idé, at Ezekiel forklarer, at Gud er så sur på jøderne, så han, det er med vilje, han gav dem de her forfærdelige regler om at dræbe børn. Og udover, det er en vild teologisk manøvre, så siger det noget om, hvordan at for Ezekiel, der har det her været tekster, der har stået et sted, som han har skulle forholde sig til.
Men det kan jeg næsten godt forstå, at man prøver ligesom at manøvrere på den her måde i forfatteren til Ezekiel, fordi det, på den måde er det nogle uforklarlige ting, synes jeg.
Ja.
Og det må det også have været for dem på det tidspunkt, at det er nogle uforklarlige dilemmaer eller etiske handlinger, som simpelthen er så svære at manøvrere i.
Mm. Ja, præcis. Og samtidig har du det her paradoks med, at det er stadig hellige tekster. Og det er det, der er så står og spænder det gamle testamente ud gennem alle de her mange, mange århundreder, hvad kan man sige, rødderne stammer fra, at de her skal alle sammen med. Det er ikke sådan, så vi siger, at det var sgu en dårlig lov. Den smider vi ud og laver en ny. Nej, for den er hellig. Og der er eksempler på, synes jeg, i de tekster, vi læser i dag, på hvordan denne her udvikling simpelthen sker nærmest for øjnene af os. Hvis man hopper til 4. Mosebog, det er igen en af de her lovtekster. Der har vi en tekst, der handler om levitterne. Og levitterne, det er en af de jødiske stammer efter Levi, og de ses ligesom som præsternes stamme, eller Aarons efterkommere, eller sådan, du ved. Det er ligesom præstestammen på en eller anden måde. Og i kapitel 8, der står der her, du skal skille levitterne ud fra israelitterne, så levitterne bliver mine, det er Gud, der taler her.
Mm.
For alle førstefødte blandt israelitterne tilhører mig, både mennesker og dyr. Jeg helligede dem til mig, da jeg dræbte alle førstefødte i Egypten. Og jeg udtog levitterne i stedet for alle de førstefødte blandt israelitterne og overgav dem til Aaron og hans sønner ud af israelitternes midte til at udføre arbejde i åbenbarelsen. Så her, der har du et eksempel på det her med, at der er simpelthen skrevet en tekst, der siger, jeg dræbte alle de førstefødte i Egypten, det kan vi huske, det er de 10 plager.
Og men det har vi det sådan teologisk, hvad skal man sige, ok med, ikke? Det er fjenden.
Det er fjenden. Og så siger han, egentlig så tilhører alle de førstefødte israelitter, også mig. Det står der desværre i de her tekster, som er hellige. Men jeg han laver nu denne her deal, at i stedet for, så tager jeg hele denne her stamme. Altså, det er igen det der, der står simpelthen i stedet for. Vores udfordring med det her lavge er, at 3. Mosebog, 4. Mosebog, 2. Mosebog, de står som om, at det alt sammen sker på samme tid. Altså, det er jo alle sammen tekster, der stammer fra den anden, eller fra kronologiske fortælling. Moses, han får en aftale med Gud, og så kommer der ellers bare et læs af regler. Det vi så bare kan se, det er, at de er ikke kommet på samme tidspunkt.
Nej.
Det her, det er en sen tekst. Det her, det er en tekst, som er skrevet senere, som ligesom masserer det andet på plads.
Jeg kan ikke lige komme på et bedre eksempel nu, men lad os tage kvinder i Danmark og stemmeret. Altså, og hvis du så folder det ud over de sidste 500 år, altså, og så sætter det sammen i nogle tekster, som er mixet sammen, så det står lidt hulter til bulter, så bliver det jo også et forvirrende skisme at finde rundt i, ikke?
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, man kan sige, det der er nogen, der bruger det her tekst til sted, for eksempel, som et eksempel på, at nå, men det er jo sådan, man skal tolke alt det andet. Det har aldrig været ofring af børn. Men de glemmer det faktum, at igen tilbage til det, de humoristiske forskere siger med, hvis man forbyder noget, så er det fordi, det er foregået. Der er det her, pointen med her er, at Gud han siger, i stedet for, altså i stedet for hvad? I stedet for noget, der er foregået, så gør vi nu det her. Så det vil sige, at den her tekst er ikke en frikendelse af, at der har været børneoffring. Det er et eksempel på, at man specifikt dealer med det.
Hmm. Det vil sige, at bare lige for at slå det fast, det er desværre sådan, og det er faktisk uanset, hvor du kigger i verden, hvis du går langt nok tid tilbage, så har det ikke været ualmindeligt at ofre mennesker, og heller ikke ualmindeligt at ofre børn.
Selvom vi sikkert har haft masser af samfund, der ikke gjorde det, så lidt ligesom slaveri,
ja.
så har det været noget, man godt har kunne se, har været forfærdeligt, man har ikke ønsket sig det. Og man har sikkert også kæmpet lokalt mod det. Men ideen om, at det aldrig kunne lade sig gøre, er simpelthen ikke normen. Normen har været, at det var der nogen, der gjorde.
Jeg synes, det er vildt det her. Men man kan så prøve at vente rundt, Christian, og sige, hvad nu, hvis... jeg ved ikke, om det har været norm, men der har i hvert fald været nogle folkeslag, der har ofret mennesker. Og når vi så kigger på det i dag, synes vi, det er jo fuldstændig sindssygt. Hvad er det, der har ændret sig? Hvorfor er det, at man ikke gør det her mere?
Ja, det er jo... der er mange forskellige bud på det. Og jeg tror faktisk, at det, man skal forstå, det er, at det... Jeg ved ikke, om man kan komme frem til at pege på noget. Det var det der, der gjorde det. Der er mange, der gerne vil. Der er nogle kristne, der siger, at det er kristendommen. Der er nogle af, du ved, klassicister, der siger, at det var den græske filosofi. Der er nogen, der snakker... Altså, forstår du, mener, der er sådan... Nogen, altså, indiske historikere vil sikkert mene noget andet, og kinesiske historikere vil mene noget andet. Altså, der er mange forskellige bud på, hvad det er, der sker. Og det er et spørgsmål til et historieprogram, kan man sige. Men jeg tror, at det, som vi kan tage med os i hvert fald, og som netop måske er vigtigt at holde fast i forhold til det her, også som du siger, det chokerende i det, det er, at det altså ikke fra den ene dag til den anden. Og jeg vil gerne minde om, at når man så tænker, ja, hvor var de mærkelige dengang, og man så glemmer, at det var vi også, op hos os, så vil jeg minde om, at Paulus, han skriver om Gud, ham som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt.
Gud.
Ja. Og for det første er det selvfølgelig en reference til Abraham og Isak, som Paulus bliver ved med at vende tilbage til. Men det er også en reference til en anden verden. Det vil være fuldstændig utænkeligt i dag at sige, ham der offrede sin, lad os lige tage ordene ud af den kristne kontekst, ham der slagtede sin egen søn på et alter, ham kan vi sgu stole på. Altså, det er en vild fortælling. Det er noget, man rent faktisk måske ikke gør mere, men som man kan gøre. Vi har et andet godt eksempel, som er, han har jeg nævnt før, Filon af Alexandria. Han er en jødisk forfatter, tænker, filosof, som er ham, der ligesom virkelig gør meget ud af at forene det jødiske og det græske verdenssyn. Han skriver om Bibelen, han skriver en masse om Gamle Testamente, og han er altså et uddannet menneske. Han har sgu ikke været med til nogle børneoffringer selv. Men hans logik lyder stadig sådan her. Det er et citat. For en far at overgive en af en talrig familie som en tiende til Gud, altså en afgift til Gud, er ikke noget ekstraordinært, eftersom hver af de overlevende fortsætter med at give ham glæde. Og dette er ikke ringe trøst og mildnelse af hans sorg for den, der er blevet offret. Det vil sige, selvom det er noget, han ikke gør mere, så ser han, der er vi stadig så tæt på, så han tænker, nå jo, men altså, det, hvis det er Gud, der beder om det,
jamen, men så er kristendommen da det dårligste eksempel på, hvorfor vi ikke skal ofre vores børn mere.
Man kan sige, at selvom ofringen af børn blev gjort ulovlige for israelitterne flere hundrede år før Kristi fødsel, og det kan man se i teksten, det er ikke til diskussion, det er også derfor, at altså, idéer om at skulle drage nogen som helst form for konklusion om, hvad enten jødedom udvikler sig til, eller kristendom udvikler sig til, den holder ikke. Det er et blik tilbage i tiden. Men så er billedet, at man offrer sit barn til Gud, selv hvis Gud så vælger at bryde ind og stoppe det, det er et meget, meget stærkt kulturelt billede, som sætter sig igennem, og det sætter sig altså virkelig igennem i forståelsen af Jesus i kristendommen. Man kan jo næsten være tilbøjelig, kommer jeg til at tænke på, da jeg forberedte det her program, Lauke, om titlen Guds søn netop er et forsøg på at forstå noget ellers uforståeligt. Fordi du har en profet, Jesus. Du har en profet, der varsler, at verden skal laves om, at frelsen er kommet. Han bliver dræbt. Det giver ingen mening. De står der og tænker, hvad er det dog, der er sket? De begynder at opleve, at han måske ikke er død alligevel, om hvordan man så vil beskrive det. Men de prøver at finde ud af, at der er ikke nogen profeter, der er blevet offret, som så vender tilbage igen. Hvad er det for noget? Og jeg kom bare til at tænke på, at måske er det eneste billede, der egentlig giver mening, det er den ene model, der findes, at Gud har offret sin søn, fordi det er et billede, vi rent faktisk kender. Og måske er det det, der er sket her. Måske er det der billede på trofastheden, det at man offrer sin søn en eller anden måde at forsøge at forstå det på. Og det måske er det derfra, udtrykket overhovedet kommer ind. Fordi sådan kan man prøve at forstå det.
Så det er der, hvor at Gud viser sig trofast over for os mennesker?
Ja, og så kan vi sige, at det vil Gud da aldrig gøre. Og det er jo, skal vi huske igen, at mange af de her fortællinger, kan det virkelig være rigtigt, at hvis man offrer sit barn til en gud, så får man held i krig? Hvad er det dog for en gud, vi overhovedet taler om? Og der vil jeg minde om, at det er først, da jødedommen bliver mere og mere græsk, og kristendommen springer ud som det, at man kommer med den her idé om en gud, der skal være alvidende, almægtig og altid god. Det er senere, man får det problem, at man siger, jamen, hvordan i alverden kan det give mening? Det kan ikke have været rigtigt. Hvordan skal Gud kunne kræve det? Han er jo god. Det er det her, vi kalder teodicé-problemet. Det er ikke et problem, der er på det her tidspunkt. Fordi der er mange guder, de kræver forskellige ting. De bliver ikke set som entydigt gode eller onde. De bliver set som nogen, man skal have en pagt med, sådan så, at man kan få et liv, der virker. Og der kan vi altså bare se, tilbage i tiden, over hele verden, har børneoffring været en i retrospekt ret forfærdelig del af det. Og det er noget, som jødedom og kristendommen vikler sig ud af. Og det gør den vitterligt. Ligesom alle andre kulturer vikler sig ud af det. Men det var ikke ved et slag. Det tog noget tid.
I næste uge, der spørger Bibelen Let Fortalt, hvem Jesu 12 disciple egentlig var, og om de fandtes i virkeligheden. Du kan høre den her udsendelse eller gå på opdagelse i nogle af de tidligere udsendelser. Det foregår inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet det er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, redaktør af Hanne Butz Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.